10 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Sporovi u kulturi. U kulturi. Sporovi u kulturi.
Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić. Jedna od nama znanih biografija Ive Andrića jeste i ova o kojoj ćemo danas govoriti, a to je knjiga Mihaela Martensa, nemačkog novinara i pisca, čiji je naslov U požaru svetova Ivo Andrić, jedan evropski život, a koja je nedavno prevedena na srpski i objavljena kod Lagune. Zašto je predmet rasprave baš ova knjiga, bit ćete u prilici da saznate u današnjoj emisiji. A moji i vaši gosti su novinar Mihael Martens, pisac Vule Žurić i diplomata Duško Lopandić. Ja sam pre sat vremena razgovarala sa autorom Martensom i predlažem da najpre čujemo deo tog razgovora. Sa nama je gospodin Mihael Martens. Dobro jutro, kako ste?
Dobro jutro, hvala, sve u redu je.
Vi ste u Austriji, je li tako?
Da, obeću.
A u Beču ste, naravno, u Austriji. Mihail, evo, vaša knjiga je dvojako doživljena u Srbiji. Vidim da su mnogi izdavači zainteresovani i iz drugih bivših republika, sadašnjih država, za prevod vaše knjige U požaru svetova Ivo Andrić, jedan evropski život. Ali mi imamo prevod na srpski i danas ćemo se malo baviti recepcijom ove knjige u našoj sredini. S obzirom da se javnost u izvesnom smislu podelila, ali ne baš izrazito, ja ću vas prvo pitati kako doživljavate primedbe iznesene od jednog broja, dakle poznavaoca Andrićevog dela, da ste možda pristrasno govorili kada je reč o austrougarskim uticajima sagledanim i kroz okupaciju Bosne i Hercegovine, i kako se ta okolnost može dovesti u vezu sa Andrićem. Kažu da je to gotovo opšte mesto koje je ipak prepoznatljivo u vašem stavu u odnosu na ono o čemu ste pisali.
Mm-hmm. Najprije sumnjam da je u pitanju jedan broj poznavaoca Andrićevog dela, to ste rekli, ako se ne varam.
Tako je.
Koliko ja imam uvid u to, reč je do sada o jednoj jedinoj negativnoj recenziji u kojoj se tvrdi da sam jednostrano pristrastan u korist Austro-Ugarski. Ali mislim da onaj ko pažljivo pročita moju knjigu neće izneti takvu tvrdnju. I mogu da vam dam i dva primjera za to, Muharrem Bazdul i Milenko Jergović, koji su obojica, kako znate, bosanskog porekla. I oni su napisali veoma lepe, pozitivne recenzije u mojoj knjizi i oni nigdje ne tvrde da sam ja Austro-Ugarsku prikazao u isuviše pozitivnom svetlu. Bazdul je u svojoj izuzetno pozitivnoj recenziji u Politici napisao da je moja knjiga ni samo biografija, nego i priča o istoriji 20. veka u Evropi. Bazdu nigdje ne tvrdi da sam ja njegovu domovinu Bosnu za vreme Austro-Ugarske okupacije prikazao jednostrano, a da je moj prikaz smatrao jednostranim, siguran sam da bi to rekao. A slično je sam Milenkom Jergovićem koji, kako znate, siguran sam, ni pričutkuje svoje mišljenje i koji ume da bude veoma jasan kada mu se nešto ni dopada. Jergović je isto napisao pozitivna recenzija i možete zamisliti da me je to obradovalo, tim pre što Jergovića smatram najvećim piscem jugosfera, kažemo. I ta recenzija još uvijek negdje možete da nađete u internetu. Dakle, da skratim, čini mi se da u kritici koje ste pomenuli pre u pitanju ideologija nego književni ili estetski kriterijum. Ja živim, to smo već rekli, u Beću i ovdje postoje određeni ljudi koje do danas demonizuju svakoga ko ne idealizuje Habsburšku monarhiju, isto kao mislim, postoje određeni ljudi u Srbiji koji idealizuju svakoga koji demonizuje Habsburšku monarhiju. Ali da budem iskren, to je neka debata koja me ni zanima.
Da, a tvrdnja da sve stavljate pod sumnju što je u vezi sa Andrićem, njegov život u zemlji u kojoj je rođen, ljude pored kojih je živeo, pa do izvesne mere i delo koje je za sobom ostavio, kako piše u listu Politika Vule Žurić, da li može biti oboriva?
Da, kao što sam već rekao, u politici postoji jedna druga recenzija u kojoj se navodi nešto posve suprotno od toga što vi sad citirate. Mislim, tako je to sa knjigama. Nekemu se dopadu i hvali ih, drugi ih vidi negativno. I ukoliko se među mnogim pozitivnim recenzijima koje je ova knjiga do sada dobila u Nemečkoj, Austriji, Švajcarskoj, Srbiji, u Bosni i čak u Švedskoj bila jedna, ako tamo se nađe jedna negativna, tome se nema šta zameriti. I ponovo mogu samo da kažem, ukoliko u recenziji zaista stoji da ja dovodim u pitanje Andrićevo delo, onda se ja pitam gdje je autor recenzije to pročitao. Ja u knjizi Andrića izričito nazivam jednim od velikih pisaca evropske književnosti 20. veka, rame uz rame sa Hemingwayom, Thomasom Mannom, Garciom Marquesom i Orhanom Pamukom. Ukoliko autor to smatra dokazom da ja dovodim u pitanje Andrićevo delo, onda morate njega da pitate, da pitati šta po time podrazumeva i koji su njegovi književni kriterijumi.
Ovo pitanje evo odnosi se na Vuleta Žurića, našeg današnjeg gosta, ali pre nego što odgovorite na pitanje šta podrazumevate pod stavom koji je već iskazan u listu Politika, ja ću reći da je Mihael Martens, nemački novinar i pisac, dugogodišnji politički dopisnik lista Frankfurter Allgemeine Zeitung i stručnjak za balkanska pitanja. Tokom svoje novinarske karijere boravio je u Sankt Peterburgu, Atini i u Istanbulu, a od 2002. do 2009. u Beogradu kao dopisnik Frankfurtskog dnevnika. Kod nas je 2013. godine prevedena njegova knjiga U potrazi za junakom. Bila sam ubeđena da je Mihael Martens slavista, nije, naučio je dobro srpski evo u vreme svog dopisničkog mesta iz Beograda i dobro govori srpski jezik, kao što smo se uverili slušajući ga sad u prvom delu razgovora. U toku emisije čućemo i nastavak. Dakle, Vule, evo, postavila sam vam pitanje, pa da...
Pa prvo, hvala vam što ste me pozvali. Evo, zadnji dan pred proglašenje vanrednog stanja bio sam gost i govorio upravo Ivi Andriću jednim drugim povodom ovog filma na RTS-u, Proleće na posljednjem jezeru, u kome sam ja u scenariju mome napisao tu dramu Ive Andrića i ostalih diplomata nakon što je Nemačka napala Jugoslaviju, nakon što su bili internirani na Bodensko jezero, i o tom jednom Andrićevom izboru, da iako je postojala mogućnost da ode iz ove zemlje i možda se pridruži Thomasu Mannu ili Hemingwayu tamo u Americi, da se vrati u Jugoslaviju i da bude tu sa svojim narodom, kako je sam rekao. Pa drago, meni je žao prvo što gospodin Martes nije mogao da dođe da se našalimo, što mora da drži tu distancu koja nam je svima preporučena. Martesu, i odmah bi ne mogu naravno sada s njim da polemišem.
Evo, on je na ovaj način dozvolio da mu...
Ali vi meni sad ne dozvoljate da pustite me sad da pričam. Mi njega nismo prekidali kad je
govorio. Htio sam samo da kažem da mu danas počinju obaveze u 10 sati, inače bio bi uživo s nama. Da.
Aha, pa odlično, to bi bilo još bolje, ali ja se nadam da će kada prorade ove veze putovanja, da ću imati prilike da ga sretnem i da ćemo moći da popričamo, kako se kaže, nadugačko i naširoko po svim problemima koje je otvorio u ovoj interesantnoj knjizi. Ja nigdje u mom članku nisam rekao da knjiga nije važna u tom smislu što će biti jedan od sastavnih dijelova građe onih koji budu nadalje proučavali odnos prema Andrićevom delu, ali ne i Andrićevo delu. Morao bih da ga ispravim, ovo, ja nisam napisao nikakvu recenziju, taj članak je objavljen u redovno mojoj kolumni koja se zove 12. igrač, koja izlazi jednomjesečno u kulturnom dodatku Lista politika, i ja sam u kontekstu određenog pominjanja Andrića i potezanja za Andrićem i u ovo doba korone, gde se na Facebooku pojavili isršci iz njegovog romana Na Drini ćupriju, koji u stvari u javnost ubacio Aleksandar Gatalic u svojoj kolumni na sajtu RTS-a. Ja sam se obradovao što je ova knjiga izašla je s određenim zakašnjenjem. Prvo je izašla u Sarajevu i moram da priznam da sam otvorio i htio da je čitam. Prvo da zahvalim Laguni što mi je uspela da mi doturi tu knjigu, jer ja u Pančevu živim u onim najgorim danima kad je komunikacija saobraćajna bila vrlo loša, i kada sam počeo da čitam tu knjigu zaista sam se razočarao već nakon prvih nekoliko rečenica. Možda zato što je marketing tako radio, pa nas je obavijestio na naslovnoj strani da je to prva sveobuhvatna biografija našeg pisca. Međutim, ovo je zaista, vidi se već na prvim stranama, ne morate da čitate vi bilješku u piscu da biste videli da nije reč o nijekakvom slavisti, nego o novinaru. I ovo je jedan primer jedne, ne možemo čak reći ni vrhunske publicistike. To je jedna knjiga koja jeste, ona između ostalih govori o Andriću. A još samo da odgovorim na to da ja uopšte nisam dovodio u pitanje autorov stav o Ivi Andriću kao svetskom piscu. Ja sam to čak naveo u mom članku, pa pre tome vidim da Marta se nije potrudio da pročita moj članak, iako ga je komentarisao ili ga je pročitao pa nije htio to da spomene, ali jesam doveo u pitanje odnos, to preispitivanje, zato što se na svim ovim stranicima Andrić nije predmet izučavanja, nego predmet istrage. I o tome se radi. Po tome se ova knjiga ni po čemu, nažalost, ne razlikuje od knjige Mahmut Čehajićeve Andrićevstvo. A sa druge strane, da sad skratim, imat ćemo prilike tu i drugi gost, i da se da i Martensu prilike još da govori, a ja sam već rekao u stvari što sam imao u mome članku. Sad mi je otišla, nije moj članak jedini. Jedan mnogo pozvaniji, i to profesor univerziteta Zoran Milutinović, koji predaje na univerzitetu u Londonu, je već uspio da objavi jedan stručan tekst u jednom slavističkom časopisu koji izlazi u Londonu i koji je dostupan, čini mi se, na internetu, gdje vrlo profesorski korektno opovrgava u stvari sve što je Martens napisao u ovoj knjizi, a Milutinović je stručnjak zato što znamo da je prošle godine kao odgovor na Andrića Stomatmu Čehajićeva izašla je njegova knjiga Ugoj kod geopoetike, gde se on u stvari bavio svim tim pod navodnicima čitanjima Andrića, a u stvari tim, ja bih ipak rekao, ostrašćenim tumačenjima popet pod navodnike, koji nemaju uopšte za cilj da proučavaju veliko djelo našeg najvećeg pisca, nego upravo da ga smještaju u kontekste koji sad već imaju veze sa politikom i diplomatijom, određenih geopolitičkih igrica ili igretina koje se ovdje igraju. Ova knjiga nije, nažalost, se pomjerila. Ja je preporučujem ljudima da je pročitaju. Ja ne znam da će ona biti bestseller. Volio bi, na primjer, da Martens može da se pojavi na sajmu, ako sajma knjiga uopšte bude, da se povede jedna debata, ali, nažalost, to nije sveobuhvatna biografija, nego još jedan dokaz da je u stvari i tekako i dalje na snazi ta kulturološka matrica koja uporno tvrdi i falsifikuje istoriju i hoće da nas ubijedi da je ta famozna Austro-Ugarska imalo bila dobra prema narodima i narodnosti Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, se malo našalim, a naročito prema srpskom narodu koji je živio pod tim strašnim režimom.
Vreme je da predahnemo, pa ćemo nastaviti naš razgovor i pitat ćemo Duška Lopandića, našeg uvaženog diplomatu, kako je primio, prihvatio i kako komentariše delo Martensovo U požaru svetova, Ivo Andrić, Jedan evropski život. I've been loving you too long to stop now. You
become a habit to me. Ooh, I've been loving you for too long. I don't wanna stop now.
Mi smo svi čitaoci Martensove knjige U požaru svetova. Duško je doneo svoj primjerak, ja imam svoj primjerak. Jedino Vule Žuric sve na pamet zna, pa nije doneo knjigu. Možda je bilo teško iz Pančeva nositi.
Ja bih samo rekao da se nadam da smo mnogo više čitaoci Andrića nego Martensa. I
ali dobro, za ovu priliku smo pročitali Martensa, naravno, da bismo korektno sudili o ovom delu. Šta vi kažete, Duško, kakav ste vi utisak poneli? I da li je Martens koristio primarne izvore ili je to iz, kako kažete, sekundarne i nauka, kako kaže, literature, dospjelo do nas?
Hvala na pozivu. Prvo da se ogradim u tom smislu što ja nisam stručnjak ni za Andrića, niti književni kritičar, ali čim sam čuo za ovu knjigu da je objavljena, ja sam otišao u ovo vreme korone da je kupim, da je pogledam, jer zaista volim Andrića i na neki način radi se o onim bićima koje su deo vas istovremeno. Njegov život i njegovo delo je kao mnogi koji su, sa kojima smo se identifikovali na onaj način, je deo vas. Sećam se, u srednjoj školi sam tražio tad eksponto, nije moglo da se pronađe uopšte jer je Andrić zabranio da se to štampa, pa smo onako kao neki samizdat od eksponta pa nadalje. E sad da dođem do knjige, ja sam je upravo pročitao i mislim, mogu da kažem da je ona na mene ostavila generalno pozitivan utisak. Ja mislim da je radi se, naravno, kao što je gospodin Žurić rekao, radi se o publicistici, ne radi se o naučnom delu. Znači, ne možemo knjigu tretirati kao delo naučnika i svaki detalj, tako da kažem, posmatra samo iz tog nekog stručnog ugla. Ono što je bitno po meni, to je da se radi zaista o jednom, ovo je sad naravno moje lično mišljenje, jednom pedantnom, na neki način nemačkom pristupu Andriću. Mislim, imam utisak da je zaista autor sve knjige koje su pisane, koje su vezane za Andrića, iščitao, naravno moraju da zna naš jezik, Mislim da ima izuzetnu simpatiju prema svom junaku, dakle to se oseti da on prati tog svog junaka, tako da kažem, tu biografiju, taj život iz godine u godinu, prenosi sve što je bitno za Andrićev život, a istovremeno ima jedan osjećaj i jednu simpatiju za njegovo delo i to se isto tako vidi. Znači, to je kvalitet ove knjige koji nije čest i nije, ja volim inače biografije, tako da kažem, veliki sam obožavalac recimo Cvajga, velike biografije. Mislim da je ovo knjiga koja je napisana u jako kvalitetu u tom dobrom duhu, ali koja je prvenstveno fokusirana na lik i na delo i povezanost između života te osobe o kojoj se govori, u ovom slučaju jednog usamljenika, u suštini jednog čoveka koji je velikog pisca, ali koji je kroz život, veći deo života, živeo sam i koji, što se oseti kroz tu njegovu nekakvu egzistencijalnu patnju koja promiče kroz nje, i njegova pisma i poruke i dela i razmišljenja. I istovremeno ono što je interesantno, kako Martins kombinuje život sa samim glasom, dakle glasom autora koji on koristi maksimalno, bilo iz njegovih pisama, bilo zapisa, bilo samih dela, recimo da on nekada i sasvim originalno pronalazi vezu između nekog citata i situacije u kojoj se autor našao. Recimo, ona priča u Drugom svjetskom ratu, kada on govori o tome gde je živeo Andrić i da je živeo blizu stanice, i povezuje prolazak nemačkih vozova u kojima su prevoženi Jevreji iz Soluna sa jednim citatom iz Nadrini Ćuprija, koji je opet u vezi sa železnicom, sa nemačkom železnicom. Mislim da bi knjizi, da ne bi bilo fair prema knjizi da se fokusiramo isključivo na, da kažemo, te neke političke ocene koje nisu suština samog dela. Činjenica da verovatno da je, kad govorimo o samoj okupaciji Austro-Ugarske, da naravno da bi interpretacija tog dela bila drugačija da je neko drugi pisao, ne jedan Nemac ili Austrijanac, ne znam tačno da li je gospodin Vartes Nemac ili Austrijanac.
Nemac,
a živi u Austriji.
Da.
Da je moj utisak, slažem se s tim, da je recimo prikaz pokreta Mlada Bosna dosta površan i onako preko dosta kratak. Ja mislim da, generalno sada kažem, da mislim što se autor Martens, što se više približava samom liku i što opisuje lik i njegov život, on je bolji, on je precizniji i on je kvalitetniji. Što se, tako kažem, udaljava od lika i prikazuje kontekst, to je već mutnija priča i može da se diskutuje. Recimo, period između dva svjetska rata isto vrlo, tako kažem, površno prikazan. Posebno mislim da generalno spoljna politika Kraljevine Jugoslavije gotovo da...
I njegova da diplomatska aktivnost.
Diplomatska aktivnost jeste u onom smislu kome, gde je šta radio Andrić i kako je to povezano s njegovim delima.
Možemo li o tome u drugom delu emisije, zato što ste vi diplomata, pa ćete nam o tom vrlo zanimljivom i... uvek intrigantnom delu iz Andrićeve biografije malo više govoriti. Vule, da li vi mislite da je dovoljno iscrtana Andrićeva ličnost ili je došlo do tog mešanja tih ravni koje Martens otvara na nekoliko?
Pa moja osnovna primjedba u tom tekstu, a inače kad budem razgovarao o toj knjizi sa nekim, to ću da kažem, jeste upravo, ja mislim, obrnuto, da baš nije do kraja jasno, do od prve do poslednje rečenice, šta je to zapravo Martens hteo, šta je započeo, a šta je to završio, ako je uopšte završio. Ja sam isto napisao da ne sumnjam da je on krenuo u istraživanje, i to istraživanje, što frapantno zvuči, trajalo 5 godina. Ovdje, dakle, vrlo studiozno radio na proučavanju, da li sad primarne ili sekundarne građe. On jeste tu pronašao neke nove stvari, ali to se desilo sticajem okolnosti, najviše se to tiče ovih, kako je Andrić dodeljena, kako je dobio Nobelovu nagradu u 61. jer su u to doba kad je on počeo da istražuje otvoreni arhivi pa je, Nobelovog komiteta, pa je mogao u to da ima uvid. Ali do kraja nije jasno da li on, to je kao da imate jednog slikara koji je naumio da napravi jedan realistički portret, ajde, Ive Andrića, pa je u jednom trenutku rešio možda da bi ipak malo taj realizam mogao da ode u neku vrstu neke poluabstrakcije, pa je onda išlo da jedne, recimo, do neke vrste impresionističkog nekog rada, da bi na kraju ipak rešio da bi možda najbolje bilo da to ispane neka karikatura. Od svega toga nije čak ispala ni karikatura, jer dobra karikatura zna mnogo toga da kaže, i oni koji su se možda čak i Andrićem bavili sa te strane, kao što je to, na primjer, mogao da uradi Stanislav Inaver u onim svojim tekstovima u gramatologiji srpskog jezika, da je oponašao stilove određenih pisaca, to onda uspe. Zato što izlazi iz bića toga pisca, iz suštine njegovog dela poetike i života. A ovo je bilo nešto, kažem, krenuo je u nešto i odjedan put kao da se desio, to sam isto napisao u ovom tekstu, kao da je Martin sam, kao da ga je ščepao Andrićevo delo toliko, da je počeo da liči na nekog lika iz Andrićeve proze, i to upravo iz tih romana i priča koje govore o Bosni, o tamnom vilajetu Bosne i Hercegovine, i da se u stvari Martens dok je pisao ovu knjigu sve više pretvarao u nekog od tih, moram sad ovo da upotrebim, a ne mislim ništa loše, tragičnog lika iz Andrićevih najboljih dela. Došlo je do neke geneze njegovog htenja, njegove namere, a onda kao da je tu nameru obamrla pod pritiskom tog orientalnog, koji isto Andrić opisuje, tako da smo na kraju u stvari dobili nešto, po meni, što ne može da bude relevantno ni u kom smislu, ali naravno svako će da pročita, ja sam isto to napisao, da čak i ova knjiga ovakva kakva je napisana, ona će vas, hteli ne hteli, odvesti ka Andriću. Pa će i taj neko koji možda prvo će pročitati ovu knjigu, a nije čitao mnogo Andrića, uzeće pa će čitati Andrića, i to će, zbog toga Martensu hvala. Ali ostavlja se još jedno pitanje koje je možda i ključno za našu sredinu. Postavlja se jedno pogrešno pitanje, pa zašto je Nemac morao to da napiše? Pa on je eto morao. Osjećao je potrebu, pa šta je od toga ispalo, Bože moj, jer on je potrošio 5 godina svog profesionalnog života.
Ali on je stručnjak za balkanska pitanja.
Nije on stručnjak za balkanska pitanja, on je stručnjak za balkanske odgovore, koji svi ti profesor će to, gospodin diplomata će bolje da kaže. Njegova ta priča se uklapa u sve ono što mi trpimo već sve ove godine. Tu nema iskakanja. Ali ono što hoću da kažem, da bi mi trebalo da se zapitamo u ovakvim emisijama zbog čega mi to do sada nemamo nešto što možemo da nazovemo
biografijom.
Ne, nego prva celovita biografija. Mm-hmm. Kako se to desilo da pored Miroslava Kuraulca, Žanete Đukić Perišić, mnogi drugi koji su pisali Andriću, mi iz ove generacije novih autora, ljudi koji rade na institutu, koji rade na fakultetu ili pisaca, zbog čega nemamo jednu takvu biografiju koja bi zaista sveobuhvatno se osvrnula čak i na recepciju Andrićevog dela u ovim novim vremenima nakon raspada Jugoslavije.
Da, to je dobro pitanje. Zašto nemamo mi sveobuhvatno...
I zato sigurno gospodin Martes nije odgovoran i mi bi trebalo da mu zahvalimo na tome što se time bavio. Jer njegov je problem, u njemu se to nešto desilo. On u stvari postaje sam neki primjer onoga čime se bavio. To je ono što je interesantno. Jer ja od početka sam rekao da nimalo ne sumnjam u njegovu zdravu namjeru, u njegov pozitivan pristup na početku. Ali šta se to desilo nakon konsultovanja te građe, da on u stvari u Andriću počne da misli u krajnjoj iskradištu ipak loše. I da ga stavlja pod sumnju. Ne da o njemu razmišlja i da daje odgovore, nego da ga na kraju stavlja pod sumnju kao dio jedne sredine koja je, i ono što još nismo spomenuli, ne samo da veliča Austro-Ugarsku, to je taj režim u Bosni i Hercegovini, nego ga veliča naspram opankavanja i grubog vređanja onoga što je Jugoslavija bila. To je isto vrlo interesantno, jedan u stvari snažan antijugoslovenski stav. A ne možete da imate takav stav, a da kažete da cijenite Andrića, jer Andrić je prije svega bio Jugosloven.
Da, izrazito. Kažete, dobro je da pročitaju i drugi ovu Svakako. Knjigu Mihaila Martensa, kao što je dobro bilo da se pročita i Andrićevstovo Rusmira.
Pa to baš ne znam da li na to treba čitaoci da troše.
Ne. A znate zašto, zašto je dobro bilo?
Da.
Zato što je Zoran, pominjani Zoran Milutinović, napisao knjigu Bitka za prošlost, spomenuli ste je, Ivo Andrić i bošnjački nacionalizam, i upravo izuzetno osetljivim temama i on se bavi oko Andrićevog odnosa prema različitim narodima u Bosni, ali kako to ocenjuje dr. Zoran Paunović, kaže, mogao je da upadne i on u razne zamke, ali Milutinović uspeva da izbegne na superiorno elegantan način po najpre lucidnom i razorno duhovitom ironijom koja ni u jednom trenutku ne prelazi u samozadovoljan način pokazivanja nadmoći nad počesto nedoraslim, a gotovo po pravilu agresivno samouverenim protivnicima.
Da, zato što profesor Milutinović je čovjek književnosti koji polazi
iz... Ja sam
iz
tog razloga rekla da je dobro čitati i knjige koje vam se možda ne dopadnu pri prvom
čitanju. Pa dobro,
čitanju,
ali Mahmut Čehajićeva knjiga biste, je zaista biste, jedan primjer.
Da, ovaj, o tome smo mi govorili, ali se eto za Mahmut Čehajića opredelio Zoran Hamović, Klio je objavio.
Objavio,
no, to je druga
da bismo
tema.
Imali pristup i toj knjizi.
E, pa,
naravno,
o tome
da
se radi.
Sve te knjige treba štampati, ali kažem, ova, kad bismo poredili, ako bismo poredili Martensa i Mahmut Čehajića, sigurno da je Martensova knjiga daleko korisnija i interesantnija.
Eto, već smo napravili jednu komparaciju.
Mada,
vrlo korisnu,
je pitanje koliko je unosno se baviti tim, ovaj, to je koliko koristi.
Da predahnemo, a to što nemamo sveobuhvatnu biografiju, tek od nedavno, od pre možda dve godine, počeo je rad na kritičkom izdanju Andrićevih dela, pa i to je jedan širi kontekst o kome treba razmisliti. Da predahnemo. Happy New Year, ding dong, the bells are gonna chime. Gonna chime. Here it comes again. We've been waiting all this time. Happy New Year. Ding dong, the bells are gonna ring. Happy New Year. Ding dong, the bells are gonna ring. I've waited a year. It's gonna bring. I think I'm seeing red. You know I'm feeling blue. I'm getting kind of tired waiting around for you. Happy New Year. Ding dong, the bells are gonna chime. Oh, here it comes again. I've been waiting all this time. Poslušajmo sada i zabeleženi nastavak razgovora sa Mihaelom Martensom, sa kojim sam ja, rekoh na početku, jutro se razgovarala. Kada ste se opredeljivali za Andrića, čime ste se rukovodili? Šta vam je bilo inspirativno? Njegov život, njegovo delo, detalji iz njegove biografije, koja je za biografe zaista mogla biti i jeste fascinantna. Jer vi iz različitih ravni posmatrate ono što je život i delo Ive Andrića, pa se tako te ravni preklapaju, ali i upotpunjuju sliku o Nobelovcu.
Baš mi je drago da te ukažete, da vi to mislite. Znači, ali na to pitanje, što je bilo na prvom mestu, dajem uvek isti odgovor. U početku je to bilo njegovo telo. Prvi put sam Andrića čitao 2002. godine i odmah sam bio oduševljen. I tek preko dela se tokom godina razvijalo i interesovanje za čoveka koji je to delo stvorio. Ko je bio Andrić, kako je živio, o čemu je razmišljao, u šta je verovao. Iz tih pitanja razvilo se moje intenzivno bavljenje Andrićem, Andrićem kao pripadnikom mlade Bosnije, kao studentom, kao diplomatom, kao suprugom i tako dalje.
Dodela, odnosno odluka da Andrić ponese Nobelovu nagradu i danas je intrigantna. Šta o tome mislite? Šta je opredelilo žiri da se baš te godine 1961. odluči da Andrić donese to najviše priznanje, mada je govoreno da je mogao i godinu dana ranije da dobije tu nagradu?
To jeste već 60. godine on je bio neka vrsta favorit, ali onda nije dobio taj nagradu tada. Ali slažem se sa vama da to je vrlo interesantno pitanje. Jedan od prvih koraka tokom istraživanja za mene bilo je da stupim u kontakt sa arhivom Komiteta za dodjelu Nobelovu nagradu u Štokholmu. Na moje veliko iznenađenje, to očigledno pre mene nije uradio niko od naučnika koji se bavili Andrićom, barem ja nisam pročitao ništa o tome. U Štokholmu su bili veoma kooperativni, dali su mi sve kopije svojih spisa iz 4 godine, od 58. do 61. godine. To su oni 4 godine kada je Andrić bio nominovan za Nobelovu nagradu. Pošto su sva ta dokumenta, naravno na švedskom, najprej sam morao dati se za prevedu, ali to se isplatio. Iz tih spisa su, tako reći, vidi razvojni put dodele nagrade Andriću. Njegovi književni kvaliteti ni jedan član žirija u Štokholmu nije dovodio u pitanje, ali 61. U tom ste sigurno u pravu, stekli su i posebno povoljni politički okolnosti. Tada je u Beograd održana konferencija pokreta nisvrstanih koja je izazvala pažnju u celom svetu. Jugoslaviju je bilo na vrhunsku svog međunarodnog ugleda, a to Andriću nije naškodilo kada je Švedska akademija 61. godine odlučivala u tome ko će dobiti Nobelovu nagradu.
Kolega Martens, kada govorimo o Andrićevoj diplomatskoj karijeri, za mene je to, usuđujem se da kažem, najubedljiviji deo u vašoj knjizi, veoma zanimljivo, izrazito zanimljivo pisan. Recite, koji je to, dakle, deo iz njegove diplomatske karijere koji je i dan danas, upotrebit ću istu reč iz prethodnog pitanja, intrigantan?
Da, to je zaista jeste veoma zanimljivo i za mene. Pisaca koji se ujedno i diplomati ima mnogo. Diplomata koji su pisci ili barem veruju da su pisci ima još više. Ali retki su slučajevi poput Andrićevog. On je bio istinski književnik i izuzetni uspješan diplomata koji je dogurao do mesta zamjenika ministra spoljnih poslova, kako znate. I zbog toga je njegov rad na funkciji diplomati, a naročito vrijeme koje je proveo kao jugoslovenski izaslanik u Hitlerovom Berlinu, igraju veliku ulogu u mojoj knjizi. Ali plašim se da bismo samo o tome morali da vodimo zaseban intervju, jer to je veoma kompleksna tema.
Da, rekli ste već da je veliko interesovanje za vašu knjigu i u Nemačkoj, i u Austriji, i čini mi se da ste Švedsku pomenuli.
Pa dole, tamo je bilo recenzije, nema na švedskom u prevodu još, nažalost, ali ko zna, možda će biti.
Da, mislite li da ste evropski ukus pogodili načinom na koji ste pristupili Ivi Andriću? Da se o Balkanu i o izuzetnim ljudima s naših prostora još uvijek nedovoljno zna, a da je ovo put da se, mada je Andrićevo delo prevođeno na sve važnije i manje važne svetske jezike, ali mislite li da je ovo put da se do sad manje upućeni ljudi u Andrićevo delo preko vaše knjige više zainteresuju?
Barem ja se nadam, ne znam da li postoje nešto kao evropski, šta ste rekli, evropski ukus, ako se ne varam, ali mislim do sada vidim, dobijem neke reakcije od ljudi koji su rekli ja nisam baš znao ko je Andrić, nemam interesu za Balkanu, za jugoistočnu Evropu, ali sad mene to zanima i hoću da čitam. Čak pri nekoliko dana jedan kolega od Spiegel, taj naš nemečki list ili magazin, napisao da je čitao biografiju i šta obavezno hoće da čita neki roman Andrić na Drini Čupre ili nešto drugo. I to meni je vrlo drago da sad Andrić možda dobije neka publika koju nije imao. Naravno, mislim, on uvek postoje 60-70 godina u Nemačkoj, pogotovo posle 61. godine, zna se ko je on, ali pogotovo mlada generacija možda nije baš, mislim, oni su... Oni ponekad možda i ne znaju ko je Andrić. I ako sad ima neki drugi talas interesovanja, to bilo bi super. I veoma mi je radio što je interesovanje premašilo sva očekivanje. Uz to morate znati da je interesovanje za književnike iz jugoistočne Evrope, barem na nemačkom govornom području, ali ja mislim ni samo tamo, nažalost, veoma malo. Čitao se američki, španski, francuski, skandinavski ili možda i ruski pisci, ali, na primjer, kazakskim ili srpskim piscima je veoma teško da se etabliraju na tržištu. Srećam, to sam već rekao, u Andrićevom slučaju to i nije bilo tako nikad. Ali što se tiče ovog knjiga, već smo kod drugog izdanja, 30 ili 40 novina ili radio stanica u Nemečkoj, Austriji i Švajcarsku su se obimno bavili knjigom, i to pozitivno, ako smijem da kažem. Drugo izdanje je skoro rasprodato, u sljedeći proširano izdanje, a uz to je knjigi nominovana za više nagrada, nekih između ostalih i za nagradu Sajmi knjiga u Leipzigu. Znači, to je naravno, mislim, ja sam zadovoljen. Radio mi je naravno i bosansko i srpsko izdanje, kao i hrvatsko koje je uskoro slijedi.
Hvala vam, kolega Martens. Hvala vam što ste se odazvali našem pozivu da učestvujete danas u emisiji Sporovi u kulturi, u kojoj ćemo u 10 sati evo malo razmotriti ova pitanja koja sam ja naznačila u ovom razgovoru sa vama. Hvala vam.
Hvala vama.
Čuli smo Mihaela Martensa, a sada da se vratimo našem uvaženom ambasadoru Dušku Lofandiću i da vam, Duško, postavim ovako pitanje. Da li je najtačnije dokumentovan period njegovog života u Berlinu kada je reč o njegovoj diplomatskoj aktivnosti? Da podsjetimo slušaoce, bio je diplomata i u Rimu, Bukureštu, Trstu, Gracu, Madridu, Briselu, i
Ženevi.
Mnogi gradovi su mu se dopali, mnogi nisu, bio je plućni bolesnik, uvek je zamerio gradovima što njemu nije dobro jer nije klima dobra u tim gradovima, ako bi imao neke probleme, govorimo o Ivi Andriću, ali Berlin je to mesto koje je najviše opisivano, najviše komentarisano i njegova uloga u jednom ključnom, krajnje ključnom događaju. Izvolite.
Pa slažem se da je dosta dobro. Ja sam isto pisao u tom periodu i baš o Andriću, tako da nekako sam samog sebe kontrolisao kroz ovaj tekst. Andrić je bio, rečeno je, bio je kvalitetan pisac, pa diplomat ima jako puno veze sa pisanjem. A posebno ono vreme kad su se izveštaj pisali i rukom, odnosno prekucavali, ali su se pisali kao neka vrsta književnog rada, delimično ima, poznate su i Dučićevi izveštaji koje su ljudi u ministarstvu čitali kao neku vrstu priče. A Stojadinović je o tome isto govorio, kako Andrić lepo piše.
Milan Stojadinović.
Da. Premijer, u stvari, koji je bio ministar spoljnih poslova, Andrić je bio njegov zamjenik i sa tog mesta otišao je za poslanika u Berlin. Ja bih rekao nešto malo više o samoj ličnosti, koja po meni, Andrić, ja ne mislim, mislim da apsolutno ne može da se približava ova knjiga onim pamfletima bošnjačkim, nacionalističko-šovinističkim tipa Andrićevstvo. Ova knjiga je jedna poštena knjiga po meni, jednog čovjeka koji zaista voli junaka o kome piše, ali on ga prikazuje onako kako je on doživeo, mislim dosta vedno. On je na jednom mjestu rekao, Andrić je čovjek koji je prošao život na vrhovima prstiju i mislim da je to dosta blisko onome kako ja vidim Andrića. I hteo bih, pošto ipak da malo više pričamo i o Andriću, ne samo o knjizi, da pročitam jednu rečenicu.
Evo
da
kraj bude u tom znaku.
Da, rečenicu Andrićevu koja nekako definiše njega opet kao jedan lik koji je u suštini po svojim karakteristikama suprotan ovom našem prosječnom mentalitetu. On u jednom, u to vreme kad je bio diplomata, dakle, kad je morao, tako hteo ne hteo da se bavi politikom, kaže, kao i moji drugovi, uzeo sam princip raditi svoj posao i ne obazirati se ni desno ni lijevo. Ja svoju dužnost u Jugoslaviji vidim u tome da ćutim i da tako bar za jedan glas umanjim kaos i dreku svih oko sebe. I mislim da je to njegov princip bio i posle rata u suštini. On je naravno, i to je najveći, da kažemo, ako analiziramo ličnost ili biografiju, kako je neko koji je bio tako blizak režimu kraljevskom, koji je postao predstavnik vlade kod Hitlera, odjednom postao posle nekog vremena komunista, član komunističke partije Jugoslavije.
Možda više formalno.
Formalno, ali verovatno, mislim, to je da ako govorimo o ličnosti, dakle, moramo da razmišljamo i o tome. Mislim da ovaj drugi, da je posleratni period koji je u nekim elementima u knjizi dobro i interesantno obrađen, pomenuta je Nobelova nagrada, recimo taj odnos sa suprugom Andrićev isto je zagonetan, mislim da je to i kolega Žurić u svom scenariju za ovaj film na televiziji da se time bavio.
Prema gospođi Milici Babić.
Milica Babić i ta razmjena pisama, recimo, koji su oni imali poslije, koje daje jednu drugačiju, neobičnu sliku tog njihovog odnosa pre samog braka. Dakle, to su neki elementi o kojima možemo da razgovaramo, ali da završim sa sljedećim. U životu treba uvijek imati, ja mislim, i sreće. Ja mislim da je Andrić, pored svog talenta, kad se radi o tom njegovom životu i karijeri, u dva momenta imao dosta sreće. Prvi je što u vreme atentata na Ferdinanda nije bio blizu Sarajeva. Dakle, iako je bio član vlade Bosne, delimično znao se sa svima, on je bio čak u Krakovu i na taj način nisu mogli da mu pripišu ništa bitno za samu organizaciju i vidimo da ga u stvari policija nije ni, iako je bio u zatvoru, u stvari on nije bio osuđen nego je pušten iz zatvora.
A kada je interniran?
Interniran je bio, ali je istraga na kraju završena bez presude. A drugi moment je u stvari trojni pakt. I tu je Andrić bez neke velike zasluge u stvari kao bio zaobiđen u stvari u tim pregovorima sa Nemcima, potpuno zaobiđen iako je bio poslanik i to su znali manje više svi koji su se tim bavili, uključujući i komuniste i to se pominje i ovde. Dakle, on nije, njemu nije moglo da se pripiše da on zaista srcem bio pro-nemački ili fašistički i tako da je mogao na neki način da 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 bude, tako da kažem, da njegova uloga bude relativizovana u celom tom veoma teškom periodu. A s druge strane, ajde da govorimo o kontekstu.
Samo na kraju smo emisije.
Da. Evo, možda toliko da ima još mnogo, naravno.
Šta ste hteli da kažete?
Pa, u kontekstu, mislim, kad se radi o tim primjedbama koje su po meni sitne, dakle moj opšti utisak o knjizi je pozitivan, ali tu naravno ima raznih primjedbi koje bi mogli da damo za neke elemente, periode, istorijski pozor. Recimo, evo, to nisam, to ja mislim zaista ispod nivoa knjige, da se Tito pominje nekoliko puta, jednom kao masovni ubica, jednom kao koljač. Dakle, to je zaista u kontekstu i čak i Andrićevog života, zaista mislim da nije primereno nivou knjige koji je inače visok.
Da, inače Tito je vrlo učtivo čestitao Nobelovu nagradu Andriću, mada je njegov favorit bio neko drugi. Ali komunikacija između Tita i Andrića bila je sasvim
U redu. Hoću da kažem, kad Martens piše o Titu, vidi se jedna odbojnost koja možda njegova lična, ali on ne smije to da kao pisac i kao istoričar u ovom slučaju ne smije tako da prikaže. Ne može Tito da se posebno što je knjiga za jedno tržište, strano za mlade ljude koji ne znaju,
Tito, dovoljno.
Da. Se o Titu piše da je koljač i tako.
Da, Vule, samo kratko, imate li još nešto da kažete?
Ako je tako kratko, vidim 10 do 11, završavate nam emisiju. Ništa, rekao sam već, ovo je knjiga koju treba pročitati, ali ovo je sad još jedna ključna stvar, pa mora, dobro, neću više
izvolite, ništa kažem. Izvolite.
Pa ključna je stvar ova za koje je to tržište knjiga pisana, jer sad dolazimo to, ona je očito pisana, to što smo je mi preveli, Martens nije mislio na Andrićeve jugoslovenske čitaoce, mislio je na one možda koji nisu čitali, i sama ova izjava koju je rekao kao knjiga dolazi na velik dobar prijem, to su sve zemlje nemačkog govornog područja, ja koliko znam, knjiga još uvijek ne namjerava ni jedan izdavač da je prevede na engleski jezik, ona će postići svoj cilj, a to je da podvuče ono što oni politički žele da misle o nama, a to je da mi nismo njihovi prijatelji, naprotiv.
Bili su ovo Sporovi u kulturi Radio Beograda 2. Govorili smo o knjizi Mihaela Martensa U požaru svetova, Ivo Andrić, Jedan evropski život, izdavač je Laguna. Kao što vidite, knjiga nas je podelila, čuli smo argumente za i protiv ovakvog pristupa Andriću. Naši gosti bili su novinar Mihael Martens, pisac Vule Žurić i diplomata Duško Lopandić. A današnju emisiju su realizovali tonski Vesna Tošović, muzički urednik je Predrag Vasić, organizator Božidar Ljubišić, autor i urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali.